jurnalistul și omul politic Ale Cureniță, deputat în două legislaturi, semnatar al declarației de independență, dea până și el amintiri, retrăind acele momente când se proclama independența.
Au fost niște timpuri extraordinare și mă refer la acea mișcare de eliberare națională care a prins nu numai un grup aparte care a fost intelectualitatea de aici din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, dar a prins și masele largi. A fost într-un fel un miracol, fiindcă noi știam foarte bine că cele peste 4 milioane și jumătate de cetățeni ai Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești erau foarte îndoctrinați, ei rămăsese fără părinți, fără bunei, era uitată o întreagă perioadă, iar cei care cunoșteau lucrurile aveau o spaimă uriașă de a le pune în circuitul public, fiindcă se temeau pentru copiii lor, pentru nepoții lor și ei se gândeau că odată ce am trecut noi prin un asemenea calvar, cum a fost foamea, războiul, deportările, erau toți fericiți într-un fel să nu mai treacă niciunul din copiii lor sau nepoții lor sau rudele lor printr-un asemenea calvar și nu s-a simțit partea de îndoctrinare care ar fi apărut în prim plan. Dar acel homo sovietic care a fost mai puțin vizibil, am în vedere în interiorul societății noastre, fiindcă mulți erau contaminați de modelul respectiv, nu prea ne dădea încredere că, dincolo de intelectualitate, o să putem atrage sute de mii de moldoveni în această operă. Deci mișcarea de eliberare națională, trebuie să o spunem cu sufletul deschis, a cuprins întreaga populație din acea perioadă, iar ultimul recensământ practic ne dădea 4,5 milioane. Mă refer al cel din 1989 și asta a fost absolut un dar divin, că moldovenii la un moment dat au început să-și amintească originile lor, identitatea lor și, cel mai important, și eu cred că asta a fost un mare câștig a intelectualității, că nu a scos toate problemele, dar a adus în prim plan limba și alfabetul, deci limba română, alfabetul latin, și atunci pentru aceste două obiective majore, populația s-a mobilizat și noi cred că avem o sumedenie de episoade nu numai sentimentale, dar când oamenii veneau pe jos. Este foarte greu să ne imaginăm că azi ar putea veni cineva 30-50 de kilometri, coloane întregi, sate întregi, să vină la Chișinău.
Dar nu ar veni de atâta că foarte multă lume este dezamăgită în clasa politică și tocmai despre calitatea clasei politice vreau să vă întreb. De ce credeți că nu s-a reușit să se ajungă ca despre politicieni, să se vorbească ca despre modele, ca despre repere, ca despre oameni care cu trup și suflet au în față interesul național și grija pentru bunăstarea cetățeanului?
Trebuie să recunosc că este o diferență uriașă dintre ceea ce a însemnat primul parlament și ceea ce au însemnat și celelalte parlamente. Eu am mai avut ocazia să fiu și în parlamentul din 98-2001 și deja era o diferență foarte mare. Interesele erau atât de diferite încât eu mă simțeam total străin în următorul parlament, mă refer la cel de 98, fiindcă apăruse grupuri, clanuri de interese, ceea ce era exclus în primul parlament, fiindcă noi de o parte eram animați de revendicări, drepturi ale omului, democratizarea societății, modernizarea ei, reîntoarcerea la origini, la identitate. Noi eram cuprinși de un ideal, nici nu-ți dădea în cap că poți să intri în parlament ca să te ocupi cu lucruri urite, cu lucruri legate de niște aranjamente bandite sau de alte chestii. Și spre surprinderea mea, foarte rapid după 94, instituțiile statului au început să capete un alt conținut decât unul legat de cetățean, unul legat de un obiectiv, de un program pe care ar trebui să le aibă fiecare instituție, ar trebui să aibă. Și atunci lucrurile au mers din rău în mai rău.
De ce politicienii au acceptat să se compromită?
A fost foarte viciat sistemul politic de selectare a deputaților. Nu s-a găsit o formulă cu adevărat de triere și în acest context mi-amintesc că noi am fost nevoiți în 92 spre 93 să adoptăm, ținând cont de situația care a apărut nouă cu Transnistria, să mergem pe formula unei singure circumscripții ca să cuprindem și Transnistria, ca să demonstrăm și în plan extern că suntem un stat unitar, indiferent de faptul că o zonă uzurpase puterea și partea stângă a Nistrului nu mai putea fi controlată. Acel model, el a fost bun numai pentru o singură legislatură. După 98 trebuia să ne reîntoarcem la un model politic care să nu ofere liderilor de partid privatizarea listei deputaților, fiindcă una când te aleg oamenii și alta când te alege șeful de partid. Și atunci ei au început să se închine șefului de partid, fiindcă el decidea cum va fi construită această listă și pe ce poziții vei fi. Și lucrul ăsta a adus foarte mari de servicii și eu vorbesc acum din experiența mea din 98. Dacă în primul parlament avem o legătură foarte strânsă cu circumscripția mea, cu oamenii mei, eu știam aproape pe toți alegătorii, peste 15.000 de oameni, că nu era o problemă și reușisem foarte rapid să identific problemele de bază pe care le aveau comunitățile. În 98 eu trebuia să fiu practic prezent la ședințele fracțiunii parlamentare și alte chestii de ordin general care mă rupsese de aceste comunități.
Și s-a început să se cumpere un loc pe listă, după care să se vândă, să se cumpere mandatul, deputatul, ca astăzi lumea să vorbească despre alesul poporului, ca despre un om întâmplător ajuns în Parlament.
Exact. Unii devenise milionari. Eu nu pot acum să aduc probe ca să fie limpede, dar că am văzut mediocrități absolut monumentale care nu aveau nimic cu Parlamentul, dar aveau numai interesul cum se distribuie bugetul Republicii și asta am văzut în 98 când veneau și ne spuneau, dar voi ce vreți? Vreți apartament? Vreți mașină? De ce vă împotriviți ca noi să ridicăm accizele acolo, să le scădem dincolo? Ei aveau interes și aici s-a produs prăbușirea unei instituții fundamentale care este Parlamentul, pentru că nu trebuie să penetreze într-un for legislativ aceste clanuri care au interese foarte obscure. Să nu uităm că economia noastră după 94 funcționa în paralel. Una era obscură, subterană, fără legătură cu fiscul și alta așa de fațadă care dădea un anumit procent. Iar ruinarea s-a produs în paralel. De o parte a fost o ruinare morală care a cuprins începând de la instituții demnitari și terminând cu omul de rând care a fost adus și el la condiția că dacă trebuie să ajungă într-o instituție să-și rezolve o problemă, să încerce o pilă, să încerce un cadou și în final noi ne-am trezit, cred, în perioada lui Voronin, când această epidemie de corupție putem trece într-o pandemie la nivelul întregii societăți moldovene.
Vă întreb pe dumneavoastră, ca semnatar al declarației de independență, ca deputat în două legislaturi, ce așteptări aveți actualmente de la cei care reprezintă forul legislativ?
Eu sunt aproape lipsit de așteptări, împărtășesc o decepție foarte complexă, adică nu sunt decepționat numai de ceea ce înseamnă instituțiile statului, că, mă rog, acolo niciodată nu a strălucit pornind după venirea lui Voronin, fiindcă aceste instituții au fost treptat capturate și împânzite cu indivizi care știau foarte bine să facă scheme, aranjamente și multe alte chestii și cum să domine economia și cine trebuia să fie la terminalul de unde să luau bani. Eu sunt la fel ca orice cetățean din acest spațiu speriat de neperspectivele pe care le are omul de rând. S-a ajuns într-un impas uriaș când noi vedem nu un om sau 10 sau 1000, dar vedem categorii întregi sociale care rămân în afara unui circuit, de exemplu cum este tineretul și atunci suntem în situația ca să punem pe cântar și să înțelegem această evadare masă din Republica Moldova este rezultatul a ceva, iar rezultatul a ceva ar trebui ca noi să vorbim despre calitatea și guvernării, calitatea instituțiilor, dar și calitatea societății moldovenești, că noi nu putem ieși în afară.
Iată, dumneavoastră, ca și mulți alți cetățeni ai Republicii Moldova, vorbiți despre neîncrederea pe care o aveți în deputați, dar cum se primește clasa politică? Dacă crește această neîncredere, lumea nu mai participă la vot, pentru că și sondajele de opinie arată că un segment mare al societății sunt indeciși, oamenii nehotărâți. Cine ar putea să-i motiveze și cum ar putea să-i motiveze să participe la alegeri și cum se împrospătează clasa politică, cum crește nivelul calității clasei politice dacă lumea e atât de supărată pe cei care au ajuns să fie politicieni?
Lucrurile au luat o întorsătură foarte proastă, din momentul când însuși cei care trebuiau să devină modele au devenit antimodele. Aceste resurse mari care ar însemna peste 150.000 de tineri, ei sunt pe valize, ei nu stau ca să se gândească acum putem noi face această primenire, fiindcă primenirea nu poți face cu pensionarii. Da, sunt necesari și ei pentru un anumit echilibru, dar aici trebuie să fie un fel de energie uriașă care să vină din acest grup al tinerilor care să vrea să preia și să-și asume răspunderea. Iar noi observăm că ăștia care s-au încuibat acum în aceste instituții, chiar dacă vârsta lor nu este una de pensionare, că Dodon e între 40 și 50, deci pentru un politician, dacă ar avea și puțină responsabilitate și puțin respect pentru poporul care l-a votat, ai putea face foarte multe lucruri. Dar dacă tu dai cu piciorul în toți care te-au votat și îți plac petrecerile, turismul, odihna și așa mai departe, clar că mai bine își făceau agenții de divertisment și cu asta s-a ocupat, dar nu lua președinția. Lucru cel mai prost, și asta e o dovadă ceea ce se întâmplă și în Belorusia, este când se încearcă de a administra o întreagă societate cu pumnul masă, cu indicații, în loc să transforme pe fiecare om într-un cetățean activ, dimpotrivă el este umilit și adus la condiția nu numai că să trăiască cu 50 sau cu 100 de euro pe lună, dacă ne gândim la peste jumătate de milion de pensionari, dar chiar și aici tineri sunt admonestați, sunt marginalizați, sunt scoși din circuit, fiindcă până la urmă vedem că orice încercări de împrospătare, de schimbare, de aducere a unor oameni care să-și asume răspunderea sunt tot mai puțin și mai puțin. E un impas urât de tot. Eu n-am trăit încă asemenea perioade, chiar dacă eram și în acel imperiu sovietic, erau suficienți oameni care sperau că într-o zi lucrurile o să schimbe.
Mulți experți vorbesc și despre un paradox, că cetățeanul, cel care odată la 4 ani este cu buletinul de vot în mână și decide soarta, el îi blamează pe politicieni spunând că ei sunt mincinoși, ei fac promisiuni și nu le onorează, ei sunt hoți, iar în ziua alegerilor, cu câteva zile mai devreme, tot ei așteaptă pomeni electorale, tot ei acceptă aceste daruri de la politicieni care ajung să reprezinte legislativul.
Noi nu am avut o discuție sinceră ce reprezintă societatea moldovenească și motivată. Ținta noastră, de regulă, sunt politicienii. Majoritatea dintre ei sunt mai jos de ceea ce ar însemna o mediocritate, dar noi n-am vorbit de ce reprezintă alegătorii noștri, fiindcă noi avem o teamă, domnule, poporul totdeauna are dreptate, poporul este așa, poporul așa și aduce melodii și este o formă de populism, de comunicare între clasa politică și alegători. Și atunci te întrebe, de fapt, care este calitatea alegătorului moldovean. Moldovenii nu au repere la care să se refere. Zic că, da, eu cred în cutare și cutare. Dar, spre surprinderea mea, vreo 800 de mii de alegători au această preferință iresponsabilă, că altfel eu nu pot numi, când ei preferă să voteze un șef de stat cum e Igor Dodon și cer ajutoare din România, din Uniunea Europeană, din Statele Unite, toți le sunt datori, iar ei nu au datoria de a deschide ochii și a vedea, de fapt, cine a făcut în toată această perioadă de timp ca Republica Moldova să nu se prăbușească cu mare zgomot, fiindcă fără ajutoarele României, fără ajutoarele Uniunii Europene și a Statelor Unite, plus Japonia, dar ăștia au fost principalii finanțatori. Școlile ei le-au întreținut, tot ceea ce a însemnat o infrastructură culturală, ei au întreținut drumuri, ei ne-au făcut. Foarte corect, spunea ambasadorul Statelor Unite. Cum se întâmplă că noi vă facem drumul, românii vă fac școli și grădinițe, iar voi votați pentru candidații care sunt cu Rusia? Aici cred că este răspuns și la întrebarea profilul alegătorului moldovean. Eu am fost și rămân adeptul că într-un spațiu care a fost foarte viciat de către propaganda rusească, noi trebuie să deconectăm toate televiziunile și toate mass media pe o anumită perioadă, cât omul are nevoie de vindecare, cât omul are nevoie de un tratament. Pentru că ei trăiesc cu aceste minciuni.
Deseori, dumneavoastră deputații din primul parlament al Republicii Moldova Independente, sunteți criticați și pentru faptul că nu ați făcut unirea. A fost cu putință unirea atunci în 1991?
Dacă luăm drumul pe care noi l-am făcut de la limba, alfabet, tricolor, declarația de suveranitate pe 23 iunie și punem declarația de independență pe 27 august, noi ne apropiam într-un proces obiectiv, dar sigur de unire. Dacă nu se începe războiul din 1992, războiul din 1992 a rupt acest fir și ne-a schimbat din drum. Unirea era inevitabilă în perioada când mulțimile început să deschidă ochii și noi eram foarte aproape. Eu cred că serviciile de inteligență a Federației Ruse au observat că acest proces nu poate fi curmat decât printr-un război. Și ei au declanșat acest război, care a avut două scopuri. Să creeze enclave, cum este cea de la Tiraspol și cea de la Comrat, și de altă parte să decapiteze o parte din mișcarea de eliberare națională, fiindcă mulți băieți de ai noștri foarte energici care erau în avangardă au murit în numărul acela de eroi care au stat în tranșee în Transnistria. Acest teritoriu nu va mai fi sub influența Federației Ruse, fiindcă bătăliile sunt geopolitice. Dorim noi sau nu dorim, putem să strigăm la fiecare meeting fără geopolitică, dar aici este o confruntare între Uniunea Europeană, Statele Unite și Federația Rusă. Și aici, din păcate, trece frontiera, plăcile tectonice a geopoliticii europene și de asta noi nu putem să mergem înainte, iar propaganda cu asta se ocupă ca populația nu cumva, fiindcă dacă populația noastră ar lua o decizie finală și ar spune mergem la referendum și dăm 70% pentru că noi suntem partea Europei, suntem partea României, deci s-a închis acest subiect. După cum și noi am vrut să închidem în 90, când am elaborat primul proiect de Constituție, să fie acolo limba română, să fie toate chestiile, că dacă era din 90, ce mai erau să facă demagogii și populiștii cu acest articol 13 și alte chestii de astea? Totdeauna le spunem la moldoveni, haideți să închidem un subiect. Ce vreți voi mai departe? E adevărat cum spun și ăștia din Occident și de la București. Vreți cu Rusia? Înseamnă că luați această decizie, dar asumați-o. Dar nu umblați și votați pentru dânsii, iar veniți la noi după bani, bani și iar bani. Înseamnă că dezvoltați-vă. Iar noi vedem că însăși Federația Rusă e într-un dezastru.
Credeți că cetățenii Republicii Moldova au răspuns la întrebarea ce preț are libertatea?
Nu, cred.
Și răspunsul dumneavoastră, ce preț are libertatea?
Libertatea e oxigenul nostru, e tot ceea ce avem mai de valoare. Un popor care nu prețuiește libertatea are imaginea de azi a Republicii Moldova. Și nimeni să nu-și facă probleme, să privească în oglindă la ceea ce înseamnă Republica Moldova și să înțeleagă prețul libertății.